Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Ne reîntâlnim cu dumneavoastră plin de bucurie pentru că ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Vom continua astăzi atât studiul în Decalog, în cele 10 porunci, dar mai precis vom continua studiul început săptămâna trecută despre unicitatea lui Dumnezeu. Studiul care pornește de la prima poruncă care ne prezintă pe Dumnezeu, care este unic, și chemare pe care Sfânta Scriptură ne-o dă ca să-L avem pe El, singurul Dumnezeu. Fratele Ghiță Mocan este invitatul nostru pe care dorim să-L ascultăm chiar acum.
Continuăm, preoți, frați și surori, să studiem cea de-a întâia poruncă, prima poruncă a Decalogului. Începusem săptămâna trecută, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să vorbim despre ea, să facem o analiză exegetică, să vedem care sunt sensurile acestei prime porunci. Astăzi, cu ajutorul Domnului, continuăm, așa cum vom face la fiecare poruncă, să facem aplicații, să încercăm să vedem cum această poruncă, ce a fost transmisă de către Dumnezeu pe muntele Sinai poporului evreu, are de-a face și cu noi, care nu suntem evrei, care nu aparținem acelui popor ales de Dumnezeu, dar care avem parte de revelația Decalogului, așa cum și ei au avut parte, și putem să aplicăm această revelație la viața noastră de zi cu zi, la secolul 21 în care trăim. Prin urmare, continuăm să vorbim despre unicitatea lui Dumnezeu, făcând aplicații pe prima poruncă a Decalogului. Să recitim această poruncă împreună cu introducerea Decalogului, așa cum le găsim în Exod 20, primele 3 versete. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Când atunci? Atunci când inima poporului era pregătită. Atunci când poporul se pregătise deja, după cum Domnul îi ceruse, iar ei erau gata în așteptare să primească cuvântul Domnului, să primească legea Domnului, să primească voia Domnului cu privire la ei. Un prețios comentator și apologet creștin, Francis Schaeffer, spunea: prima poruncă reprezintă chemarea de a ne opune cu fermitate dorinței de a fi în locul lui Dumnezeu. Aceasta este cheia întregii probleme. Dorința de a fi în centrul universului. Noi trebuie să alegem moartea față de această dorință, spunea Francis Schaeffer. Mă gândesc că acesta este un bun punct de plecare în aplicația pe care noi dorim să o facem acestei prime porunci, anume că Dumnezeu a vrut să prevină acest egocentrism, această punere în centru a ființei noastre, a preocupărilor noastre, chiar pe noi înșine. Vedeți, dumneavoastră, preiubiți frați și surori, această poruncă să nu ai alți dumnezei afară de mine, îl proiectează pe Dumnezeu, îl postulează pe Dumnezeu într-o situație unică, într-o situație inedită, și este o poruncă exclusivistă, în sensul că nimeni nu poate să se pună alături de Dumnezeu și nimeni nu are voie în închinarea și în adorația noastră să se pună alături de Dumnezeu, nici măcar noi înșine. Poporul Israel se interzicea astfel orice formă de divinație, de necromanție, de sacrificiu uman, de superstiții. Lucrurile acestea vor reveni în lege, în legea pe care Dumnezeu a dat-o, și vor fi consemnate bună oară în Deuteronom, capitolul 18, versetul 21 la 30, Deuteronom, capitolul 19, versetul 26, Deuteronom 16 cu 21, Deuteronom 18 cu 9 la 14 sunt pasaje scripturale care condamnă în mod clar închinarea la idoli. Închinarea la Baal și Astarteia era probabil ispita cea mai mare a evreilor. O ispită care va deveni oarecum clasică și va fi extrem de puternică după ce ei se vor fi așezat în țara Canaanului, în țara promisă. Însă porunca lui Dumnezeu nu avea în vedere doar acest aspect. Aici sunt incluse, credem noi, o serie întreagă de infidelități spirituale, precum ar fi, și aș dori să enumăr câteva dintre ele, aș dori să enumăr pentru a înțelege mai bine care este legătura acestei porunci cu noi astăzi. După cum ați auzit, folosim expresia infidelitate spirituală, pentru că nu există doar infidelitate conjugală, nu există doar infidelitate în domeniul economic, în domeniul profesional, ci există infidelitate spirituală. Dumnezeu dorea să tragă un semnal de alarmă și să spună într-un fel poporului așa: eu am încheiat cu voi un legământ, dar pe voi vă paște pericolul, mai ales pe măsură ce vă apropiați de țară și intrați în țara promisă, a unei infidelități față de mine, să mă trădați cu alți dumnezei, dumnezei care nu sunt adevărați dumnezei. După cum știți, a existat și momentul acela al vițelului de aur, când ei și-au făcut un Dumnezeu și au început să aclame împreună cu Aron: iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Ispita, căderea în infidelitate spirituală, apare încă de pe drumul spre țară, drumul pustiei, cu atât mai mult după ce ei deja se vor stabili și se vor simți oarecum stăpâni pe situație. Așadar, închinarea poate să fie pervertită, iar modul în care închinarea poate să fie pervertită, astăzi, ca și atunci, modurile sunt multiple. Aș vrea să oferim câteva dintre ele în această aplicație pe care încercăm să o facem la prima poruncă a Decalogului. În primul rând, avem închinarea la propria putere. Aici e vorba de cazul emblematic al haldeilor, în perioada profetului Habacuc. Dumnezeu bunăoară promitea o pedeapsă venită prin acest popor pe care îl numea turbat și iute. Ascultați, vă rog, Habacuc, capitolul 1, versetele 9 la 11. Tot poporul acesta vine numai să jefuiască. Își bate joc de împărați și voievozi. Sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile, căci grămădește pământ și le ia. Apoi aprinderea îi se îndoiește. Întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Puterea lui, ați văzut ce expresie unică în Scriptură, o ia ca Dumnezeu al lui. Aș vrea, dragii mei, să aduc înaintea dumneavoastră acest exemplu al haldeilor. Un popor turbat și iute, cum este relatat în Scriptură, cum este descris în Cuvântul lui Dumnezeu, împotriva căruia Dumnezeu se va război, pe care Dumnezeu îl va nimici, pentru că a ajuns la o semeție, a ajuns la o fudulie, la o mândrie de un asemenea grad, încât își făcea din puterea lui Dumnezeul lui. Atât de multe succese a avut, atât de multe victorii a reputat în diferite bătălii, încât se încredeau în mod excesiv în ei înșiși. Închinarea la propria putere. Mă gândesc că dintre toate infidelitățile spirituale, aceasta este, prea iubiți frați și surori, dragii mei ascultători, este ispita numărul 1. A omului, a ființei umane. În momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, adu-ți aminte, te-ai abandonat cu tot trecutul tău, cu păcătoșenia ta, cu întunecimea din mintea ta, cu confuziile tale, cu dilemele tale, cu toate acestea te-ai abandonat în mâna lui Dumnezeu. Ai înțeles că tu ai eșuat în căutările tale, ai înțeles că n-ai avut nicio șansă și nu ai nicio șansă, că ai nevoie de cineva mai tare decât tine și că adevărata viață este o viață de dependență de adevăratul Dumnezeu. Pe măsură ce timpul a trecut, s-au adunat ani de zile de umblare cu Dumnezeu, s-a intrat într-o anumită rutină spirituală, ai început să te încrezi uneori în tine și în propria ta putere, fie ea chiar o putere cu conotație spirituală, cu conotație religioasă. De aceea, când spunem propria putere, ne putem referi deopotrivă la rațiune, la propria rațiune, la propria voință, la propriile emoții, la bruma de spiritualitate, la obiceiurile bune pe care le-am acumulat de când îl cunoaștem pe Dumnezeu, la acest cadru care poate să înlocuiască esența, conținutul, propria noastră putere. Există versete elocvente în Cartea Proverbelor, preiubiților, vă recomand să căutați acele versete, Și găsim de foarte multe ori acolo spunându-se să nu ne încredem noi înșine în planurile noastre, să nu ne bizuim pe noi, ci să ne bizuim pe Domnul. În istoria Scripturii, oamenii care s-au bizuit pe ei au eșuat mai devreme sau mai târziu. Oamenii care s-au bizuit pe Domnul au avut victorie întotdeauna. Haldeii aceștia, care au trăit în perioada profetului Habacuc, împotriva cărora Domnul se ridică prin profetul Habacuc, erau oameni care își făcuseră din puterea lor Dumnezeul lor. Atât de departe au mers cu aroganța, cu mândria, cu încrederea în ei înșiși. Până la urmă este o problemă de încredere. În cine ne încredem noi? Secolul în care trăim noi, secolul 21, vine după secolul 20, secolul 19, secolul 18. Iar în ultimele secole a existat o mutație în gândirea și în filozofia lumii în care trăim. Iar mutația este de o asemenea factură încât omul ajunge în prim plan și devine măsura tuturor lucrurilor, iar omul își devine suficient sieși, ceea ce este o mare problemă. Cum cineva spunea, am ajuns să nu ne mai confecționăm neapărat idoli exteriori, ci ne-am făcut pe noi înșine proprii idoli. În felul acesta ne închinăm la puterea noastră, ne închinăm la avansul nostru tehnologic, avansul nostru științific, ne închinăm la faptul că suntem civilizați și poate chiar ne închinăm la propria noastră moralitate, care devine un idol atât de personal, de ascuns și de adânc înrădăcinat în inima noastră, înlocuindu-L pe Hristos, înlocuindu-L pe Dumnezeu și venerarea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu. Ne venerăm pe noi înșine și unii pe alții, uitând că noi toți suntem creaturi și că noi toți suntem dependenți de Dumnezeu. Iată primul derapaj posibil la care se referă prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, închinarea la propria putere. 2. Închinarea la bani. Banii, poate mai mult decât ne-am imaginat, sunt amintiți atât în Vechiul cât și în Noul Testament. De multe ori în Scriptură apare noțiunea de bogăție, de bani, de posesiuni, care reprezintă un risc, un pericol, nu prin ceea ce reprezintă ei în sine, pentru că bogăția nu este condamnabil, ci ceea ce este condamnabil, de fapt, în relația noastră cu avuțiile, cu posesiunile, este atitudinea pe care o avem, iubirea de bani. În Iov 31 cu 24 spune Iov așa: dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, atunci, continuă Iov, poți, Doamne, să mă pedepsești. Aici, în retorica lui Iov, el vrea să spună: eu nu mi-am pus încrederea în aur. Eu nu am zis aurului, tu ești nădejdea mea, tu ești speranța mea. Închinarea la bani, avariția, această lăcomie de avere, cum apare în Noul Testament, nu se referă la faptul că ai bani, că folosești bani. Nu se referă la faptul că ar trebui să ne retragem din lume și să ieșim din tot mecanismul acesta financiar al lumii în care trăim, nici vorbă, ci se referă la nădejdea, la speranța. E o problemă de încredere, ați văzut din nou, la încrederea pe care ne-o punem în banii aceștia. Matei 6:24, un fragment cunoscut din predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos spunea: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, nu puteți. Ori lui Dumnezeu, ori lui Mamona. Există așadar, după cum spunea Domnul Iisus Hristos, un radicalism al acestei umblări cu Dumnezeu. Mamona reprezenta un zeu sirian al posesiunilor, al banilor, un zeu cu multă vechime în conștiința popoarelor din vremea aceea. Domnul Iisus Hristos preia acest nume și spune că te poți închina lui Mamona, dar atunci nu te mai poți închina lui Dumnezeu. Că Mamona, banul, materialismul, un flagel al lumii în care trăim, cere o închinare totală, ca orice alt zeu. Și zeul numit ban, zeul numit materialism, ca să-i spunem pe nume în mod elocvent, zeul acesta cere o închinare totală. Pentru acest zeu, mulți oameni din jurul nostru își rup relațiile cu familia, cu prietenii, își degradează caracterul, pentru ca acest zeu să fie mulțumit, ei înșiși apoi să fie mulțumiți. Foarte mulți oameni din vremea noastră reușesc să-și distrugă sănătatea, să ia hotărâri neînțelepte, să aplice tot felul de strategii, unele dintre ele de-a dreptul imorale, neconvenționale, care aduc prejudicii celorlalți, doar ca să aibă mai mult. Niciodată omul nu este suficient. Oricât de mult ar avea, lui trebuie mai mult. Atunci când te lași pradă lăcomiei, închinării la bani, atunci când începi, poate fără să vrei să-l slujești pe mamona, intri pe un drum care nu are niciun capăt, niciodată, care va duce toată viața ta, pentru că niciodată nu vei fi mulțumit. Atunci însă când vei decide să-l slujești pe Dumnezeu, să-l iubești pe Dumnezeu, atunci vei vedea că nu mai poți să-l slujești pe mamona. Cu cât te apropii de Dumnezeu, vrei mai mult, cum dincolo ai vrut mai mult, doar că aici îl vrei mai mult pe Dumnezeu, vrei mai mult relația cu Dumnezeu, vrei mai mult să te apropii de Dumnezeu și să o faci, iată, într-o manieră frumoasă, într-o manieră dinamică și variată. Închinarea la bani este un mare pericol, un mare pericol și este ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să ne transmită în predica de pe munte, preluând ideea aceasta din prima poruncă a Decalogului. A treia închinare, care denotă o infidelitate spirituală, este închinarea politică sau închinarea la politică. E vorba de proșternerea în fața puterii temporale. Proșternerea în fața puterii temporale a dregătorilor, așa oamenilor, care sunt puși în anumite demnități publice, indiferent de acele demnități sau de țara în care sunt puși, și atitudinea aceasta servilă, atitudinea de proșternare într-un fel sau altul înaintea acestor oameni. Pentru a ne vindeca de această închinare la politică sau la puterea temporală sau în fața acestor demnități pe care noi trebuie să le respectăm și pentru care trebuie să ne rugăm, dar nici într-un caz să le venerăm, aș vrea să vă dau un antidot care îl găsim în Daniel capitolul 2, versetul 21, unde Daniel, într-un moment dificil pentru viața lui și a poporului evreu, spune așa: El, adică Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El Dumnezeu este la cârma istoriei. El Dumnezeu conduce și îngăduie anumite lucruri din punct de vedere politic și social. El se implică în treburile lumii, Dumnezeu, nu doar în treburile bisericii. Istoria este opera lui Dumnezeu, iar dacă anumite lucruri se întâmplă în istorie și se dovedesc a fi nocive, este pentru că Dumnezeu le-a îngăduit și pentru că Dumnezeu în planul lui de ansamblu privește acel lucru ca fiind benefic într-o anumită privință. Poate ca să încerce pe copiii lui, să încerce pe creștini, Dumnezeu are planurile lui tainice. Important este să nu te încrezi în om, în omul care are puterea temporală, care are puterea aceasta vremelnică în mână. Am fost chemați aici pe pământ, ca Biserica lui Hristos, dragii mei, ca să schimbăm lumea, dar să o schimbăm din punct de vedere spiritual. Să ducem un mesaj pe care niciun politician nu are cum, nu poate să-l ducă. Mesajul răscumpărării eterne, mesajul eliberării, mesajul că Hristos iartă și astăzi, vindecă și astăzi, izbăvește și astăzi, împuternicește și astăzi. Închinarea la politică sau proșternerea în fața puterii temporale. O altă închinare condamnată în mod clar și aplicativ pentru noi astăzi de porunca întâi este închinarea la plăcere sau la o anumită bună dispoziție, dar atenție, cu caracter păcătos. Asta se mai numește în cultura noastră modernă hedonism. Vine de la un cuvânt grecesc, la cuvântul hedon, care înseamnă plăcere. Adică tot ce îți face plăcere nu te reține, poți să înaintezi, poți să faci tot ceea ce îți face plăcere. Plăcerea devine așadar singura normă, plăcerea devine singura unitate de măsură a foarte multor oameni contemporani de-i noștri, când este vorba ca să își îndeplinească ei într-un fel plăcerile lor, viața lor, și plăcerea devine într-un fel unitate de măsură. 2 Timotei capitolul 3, versetul 4, acel capitol în care apostolul Pavel descrie vremurile din urmă și îi descrie pe oamenii vremurilor din urmă cu atât de multe amănunte, spune la un moment dat că oamenii vremurilor din urmă vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Adică în locul lui Dumnezeu, în mod treptat, vor pune plăcerea, plăcerea de ordin fizic, intelectual, plăceri de tot felul, și îl vor înlocui pe Dumnezeu. Cât de nesăbuit poți să fii să înlocuiești pe Dumnezeu, El care este izvorul apelor vii, El care este creatorul tău, El care te-a mântuit, El care te-a răscumpărat. Să-L înlocuiești cu o plăcere vremelnică, care oricât de intens ar fi, oricât de tentantă ar fi, ea rămâne totuși o plăcere. Ea rămâne totuși o senzație, chiar dacă e vorba de o senzație în plan mental sau în plan fizic. Cum poți să-L înlocuiești pe Dumnezeu, care este o realitate eternă, care se relaționează personal cu tine, care este infinit, dar în același timp vine ca să aibă o relație cu tine, care este transcendent, trece dincolo de spațiu și de timp, dar este și imanent, adică se coboară la nivelul inimii tale. Cum poți să respingi, să-L pui deoparte pe Dumnezeu, ca să iei o senzație, ca să iei ceva vremelnic, ca să te înfrupți dintr-o plăcere care este fie în sine păcătoasă, fie devine păcătoasă prin exces. Bună oară, infidelitatea conjugală este un păcat în sine. Relațiile intime înainte sau în afara căsătoriei sunt condamnate de Scriptură și sunt împotriva planului etern al lui Dumnezeu pentru oameni. A mânca bună oară nu este un păcat în sine. Toți avem nevoie să ne hrănim, dar îmbuibarea de mâncare, a mânca mai mult decât ai nevoie, a-ți face un scop al vieții din a mânca, este deja îmbuibare, iar îmbuibarea este un păcat. Ați văzut? Plăcerea este fie un păcat în sine, este fie un păcat prin exces. Un lucru care este amoral nu este nici imoral, nici moral, cum este a mânca bună oară, devine un exces. Somnul este o nevoie, este amoral, dar lenevia este un păcat. Închinarea la plăcere, un alt mare pericol care aduce atingere primei porunci a decalogului. Apoi, aș vrea să mai amintesc închinarea la mâncare, pe care deja am sugerat-o. La plăcerea oferită de consumul excesiv de alimente. Se numește îmbuibare, îmbuibare cu aplicație la mâncare și băutură. Trăim într-o lume care cultivă foarte mult această plăcere. Și în lipsa altor plăceri sau adevăratelor plăceri, adevărate plăceri de a umbla cu Dumnezeu, ni se oferă această plăcere a mâncării, această plăcere fizică, această voluptate, dacă vreți, în raport cu a mânca mai mult decât îți trebuie. Filipeni, capitolul 3, versetul 19, citim: sfârșitul lor, a celor oameni, este pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele sau stomacul și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Trăiesc doar pentru stomac, trăiesc doar pentru plăcerea gustului, cum se spune în reclame. Trăim într-o epocă în care atât de multe reclame se fac pentru mâncare, atât de multă publicitate se face pentru mâncare, iar omul parcă, în lipsa adevăratei plăceri de a umbla cu Dumnezeu, găsește atât de multă plăcere în a mânca, în ceea ce mănâncă, în această plăcere care trece odată cu senzația aceea pe care este așa de trecătoare și care ține doar când mănânci. Și încercăm să dezvoltăm în felul acesta o plăcere incorrectă, o plăcere care să nu-L onorează pe Dumnezeu și care mai degrabă ne înstăinează de Dumnezeu. Iată câteva forme de infidelitate spirituală care le-am prezentat ca aplicație, dragii mei, la porunca întâi, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Există însă și câteva forme prin care se manifestă lipsa de loialitate față de unicul și adevăratul Dumnezeu, iar aceste forme care vreau să vi le prezint în încheiere sunt chiar mai mult decât ceea ce am prezentat până acum, sunt forme mai adânci de respingere a adevăratului Dumnezeu, care au fost valabile într-o oarecare măsură și atunci și de-a lungul secolilor, dar parcă sunt mult mai pregnante astăzi. Aș vrea să vă ofer așadar formele adânci, condamnabile, periculoase, care se opun adevăratului Dumnezeu și închinării adevăratului Dumnezeu. În primul rând, aș pune aici ca și cap de listă ocultismul. Ocultismul se referă la doctrine, la practici ascunse, care sunt practicate din cele mai vechi timpuri și care presupun tot felul de lucruri, cum ar fi vrăjitoriile, vorbirea cu morții și multe alte lucruri, cum ar fi închinarea la Satan, satanismul, religiile sataniste. Ei bine, dragii mei, ocultismul înseamnă ceva ascuns. Ocultism înseamnă ceva care se opune adevăratei variante. Așadar, îl avem pe Dumnezeu, iar Dumnezeu ne invită la o închinare transparentă, la o închinare plină de bucurie în mediul natural al vieții, în concretețea vieții. Aici este frumusețea umblării cu Dumnezeu și avem pe de altă parte acest mare pericol al ocultismului, care se vede în forma lui cea mai camuflată și voalată și aparent fără niciun pericol în horoscopul zilnic, ce se oferă prin televiziune, radio sau presă. Horoscopul zilnic este o formă de ocultism, desigur este o formă slabă, să spunem așa, aparent inocentă de ocultism, dar există forme tot mai mari de ocultism, până la un anumit pact cu diavolul. Citim despre astfel de mărturii și ne îngrozim când vedem cum anume oameni, da? Oameni din jurul nostru, oameni care poate cândva l-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, se duc spre tot felul de practici, spre tot felul de vrăjitorii, de conversații cu morții și așa mai departe. Ocultismul este, iată, un mare pericol, o adâncă depărtare de adevăratul Dumnezeu. Pe lângă ocultism avem societățile secrete. Ne referim aici la un anumit ezoterism care atrage pe foarte mulți oameni în ultima vreme. Pledând pentru un soi de elitism, aceste societăți secrete se inspiră din mai multe religii și propun o credință sincretică, adică mai multe doctrine din mai multe religii sunt puse la oaltă, în același timp nocive și periculoase. Societățile secrete, sub orice natură s-ar manifesta ele, vreau să vă spun că propun un fel de ezoterism și îi prind pe foarte mulți oameni, chiar oameni rasați, citiți și inteligenți, intelectuali și unii dintre ei, oameni marcanți ai epocii și ai generației lor, sunt prinși tocmai prin acest discurs al elitismului. Aceasta nu este pentru oricine, e numai pentru cei care înțeleg, care știu despre ce este vorba, care pot să înțeleagă. Ce trist! Ele s-au înmulțit atât de mult în secolul 20, aceste societăți secrete, care se manifestă în moduri diferite, dar care conduc spre aceeași idee. Să-l respingem în mod clar și fără echivoc pe adevăratul Dumnezeu. Pe lângă societățile secrete mai avem religiile false, tot felul de curente false, dragii mei, nebiblice, unele lipsite de logică au apărut de-a lungul secolelor. Acum, în ultimul secol, suntem martorii unor religii false, a unui pseudo-creștinism, tot mai puternic, manifestat de-a lungul și de-a latul pământului. Ele au o mare atracție în rândul tinerilor și în general al oamenilor slabi informați. Printre aceste religii false menționăm și satanismul, închinarea la Satan, la diavolul, un afront direct adus lui Dumnezeu. Unii dintre cei care cad pradă acestor religii false, din păcate, după mărturiile lor, sunt oameni care au fost cândva în biserici creștine, care au participat la programe creștine, care au participat la viața bisericii, care au fost atinși de Evanghelie într-un anumit fel și care ajung după aceea să derapeze într-un asemenea hal. O altă mare problemă, un alt mare atac care se aduce identității și unicității lui Dumnezeu este secularismul. Secularismul despre care se vorbește atât de mult vine de la latinescul seculum, care înseamnă secol, iar acest secularism se referă la preocuparea excesivă pentru cele materiale, pentru cele omenești, în general cu accentul pe om. Subliniază într-un fel și îl pune pe om în frunte, îl pune pe om pe piedestal și îl coboară pe Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu nu mai poate să încape omul și o închinare într-un fel către om. Omul se închină lui însuși, prin realizările lui și prin tot ceea ce a făcut. Iată, dragii mei, câteva detalii aplicative legate de unicitatea lui Dumnezeu. Prima poruncă pe care am încercat să o explicităm și să o aducem într-un fel în zilele noastre. Să nu uităm că această poruncă apare în Scriptură sub următoarea sintagmă: să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Înainte de a încheia, aș vrea să vă spun cu toată convingerea și dragostea, preiubiții mei frați și surori, că porunca aceasta face un apel la voința ta și la voința mea: să nu ai alți Dumnezei. Pericolele și ispitele vor fi tot mai puternice, dar tu pune voința în slujba lui Dumnezeu. Canalizează-ți energia în a lupta cu succes împotriva tuturor acestor tendințe și ispite. Și atunci să nu ai alți Dumnezei afară de mine se referă efectiv la voința mea, care trebuie să lupte și să fie alertă, vigilentă, într-o stare de veghe tot timpul. Să ne ajute Dumnezeu să punem voința la lucru și să rămânem în acea vigilență și în acea veghere pe care Dumnezeu ne-o cere, pe care Iisus ne-a cerut-o prin predicile Lui, prin slujirea Lui când a fost pe pământ, pe care apostolii ne-o cer prin multele epistole pe care le-au scris, pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o cere și noi înșine simțim că trebuie să ne achităm de ea în fiecare zi. O veghere și o vigilență continuă, o credință de asemenea puternică în unicitatea lui Dumnezeu. Amin.
Dragi ascultători, dragi prieteni, la finalul emisiunii de astăzi vă dorim sănătate și binecuvântare și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dorim din toată inima ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească de orice rău. La revedere!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.